noritējusi jau otrā Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēde, taču zinātnieki nav saņēmuši atbildes un skaidru redzējumu par to, kā un vai īstenosies valsts uzstādītais mērķis. Līdz 2020. Gadam zinātnes finansējumam jāsasniedz 1,5% no iekšzemes koprodukta. Zinātņu akadēmijas vadītājs Ojārs Spārīts neslēp gandarījumu, ka padome ir nodibināta, bet secina, ka sēdē krietni izjūtam iesaistīto ministriju ierēdniecības pretestība un izvairīšanās no runām par finansējumu.
Līdz iepriekšējai dienai mēs saskaņojam dienas kārtību. Zinātnieki sekojot audio ierakstam, izvirza dienas kārtībā tos jautājumus, kurus premjēra ir akceptējusi kā obligāti runājamus nākamajā reizē. Mēs vakar ieraudzām uz galda pilnīgi citu dienas kārtību, kur ir sastādījuši cilvēki, kuri neparakstās savu vārdu apakšā zem dienas kārtības. Nu, iznāk tā kā pirms vairākiem gadiem, kad Zilupē vai Grebņevā zibens iesper vienīgajā telekamerā, kurā jafiksē ir kontrabanda, un tātad arī šeit, jāsaka, audio ierakstā ir zibens iespēris, un tajā vietā, kur Straujums kundzēs bija teikums, ka Grēna kungs lūdzu nākošajā reizē, pirmais jautājums būs tas, kuru nepaspējām izrunāt par valsts finansējumu zinātnei un par reālajām iespējām līdz 2020. Gadam sasniegt 1,5% no IKP, šis jautājums vienkārši pazūda. Protams, viņš izskanēja absolūtā vakūmā, 6 atlikašajos gados nevar šī summa pieaugt 10-kārtīgi, un to arī apliecina paši uzņēmēji. Tādējādi, nu, patiesību sakot, Eiropas priekšā, Latvijas priekšā vai pašiem sev tiek manipulēts ar cipariem, taisīts ideālas diagrammas, kuras nav iespējams piepildīt. Šis jautājums paliek būtībā kā problēma arī nākamajai valdībai, nākamajam premjēram.
Zinātnieku ieskatā arī pat laban norit attīstība rūpnieciskajā pētniecībā, taču uzņēmēju slānis, kas pētījumos var investēt naudu, attīstās krietni lēnāk, kā cerēts optimistiskajā grafikā. Vairāk par līdzšinējiem piemēriem uzņēmēju un zinātnieku kopdarbā Latvijā turpina Spārītis.
Un, piemēram, kaut vai gribas teikt, ka Koksnes ķīmijas institūts strādā un patiesību sakot ir jau praktiski nonācis pie paraugu ražošanas, pilnīgi tādai it kā jaukai lietai, medikamentu kapsulas no Latvijas celulozes, no koksnes materiāliem, kuras organisms viegli uzņem, mēs šobrīd rījam kapsuliņas no želatīna, kuras ir skaisti nokrāsotas un, protams, aiziet tā kā gumijas lācīši mūsu organismā. Bet, ja tā ir celuloze, kurš ir organiska viela un tā tāpat izšķīdīs un izvadīsies no organisma, vienkārši lieliski. Nu, un ja gribas pateikt kaut ko pavisam tādu grandiozu, tad Rīgas Tehniskās universitātes robotikas nozares speciālisti pasaulē ņem jau vairākus gadus pēc kārtas pirmās vietas ar to, ka viņu roboti rūpniecisko līniju papildināšanai, darba roka aizstāšanai, visdažādāko operāciju veikšanai, kur ir nepieciešama šīs te tehniskās, inženiertehniskās un kibernētikas zināšanas, radot jaunu manipulātoru mehānismu. Tas ir acīm redzot tāds, ko mums ir nepieciešams tikai radīt šīs tehnoloģiskās pārneses iekārtas, laboratorijas, kurās var radīt prototipu, nevis tikai viņu uzmeisterot tādā mazā lauku smēdītē vai katras savā garāžas darbnīcā vai institūtam pie rakstām galda, ja, kur ir jāliek vīle, zāģītes un vēl kaut kādi daži primitīvi instrumenti. Ir vajadzīgs kaut kas tāds, ar ko zinātnieks var šo prototipu uztaisīt pārliecinošu, nolikt priekšā ražotājam un saki, lūk, redz, šeit ir produkts, ražojam un pelnam.
Šo produktu, griežam viņu gabaliņos, testējam paši un vedam uz institūtiem testēt.
Uzņēmums Groglass kopš dibināšanas sadarbojas ar zinātniekiem un līdz šim arī izdevies kopīgi radīt konkurētspējīgu produktu. Inovatīvu stikla pārklājumu tehnoloģiju, kas, piemēram, siltumnīcām būtiski samazina nepieciešamību pēc apkuras un palielina dienas gaismas pieejamību. Vairāk par tepat Latvijā radīto tehnoloģiju tās pielietojamību stāsta uzņēmuma projekta vadītāja Dace Ose.
Šo stiklu pielieto visvairāk mākslas darbu ierāmēšanai, produktu ir var redzēt arī Nacionālās bibliotekas vitrīnās, bet ar pārklājumu stiklam var piešķirt arī dažādas teiksim, fizikālās īpašības, piemēram, samazināt siltumā caurplūdi. Un tas ir ļoti svarīgi, piemēram, veikala augstuma vitrīnām, kur ir tātad neatstarojošais stikls un arī ir samazināts šis energopatēriņš, jo samazinās augstuma izplūdu no augstuma vitrīnas.
99% uzņēmumā saražotā stikla eksportē uz Ameriku, Vāciju, Spāniju un Franciju. Savukārt aptuveni 7% no apgrozījuma Groglass investē pētniecībā. Lai arī uzņēmumam ir sava pētniecības nodaļa, atsevišķas analīzes un mērījumus veic sadarbojoties ar cietvielu fiziku. fizikas institūtu. Tiesa gan pusi pētījumu pasūta arī ārvalstu pētniekiem vietējo institūtu infrastruktūras pieejamības problēmu dēļ.
Mums ir arī nereti tādi pētījumi un tā, nepieciešama tāda detalizācijas pakāpe, kuru mēs Latvijā nevaram iegūt. Tomēr šī infrastruktūra vēl ir attīstāma. Bet šeit ir arī otra puse šim jautājumam, jo ļoti daudzi zinātniskie institūti jau līdz šim ir veikuši dažādu iekārtu iepirkumus. Ir bijuši mēģinājumi veikt tādus apkopojumus, un, ja es nemaldos, izglītības un zinātnes ministrija to ir darījusi, par to, kādas iekārtas kurās vietās ir pieejamas. Bet tālāk, kā šo iekārtu efektīva izmantošana, man liekas, ka tāda analīze nav bijusi. Un tad mēs nonākam pie trešā jautājuma, ka zinātnei nebūtu jānodarbojas ar administrēšanu. Un tas ir, man liekas, viens no pašiem sāpīgākajiem jautājumiem šobrīd vispār ieguldījumu sadalījumā, gan arī jau līdz šim mēs skatāmies, ka dažādās Eiropas Savienības ejošajās programmās ir tas pats zinātnieks, kurš veic pētījumu, tas pats zinātnieks skraida apkārt uz institūta grāmatvedību un vāc atskaites. Un tā ir, man liekas, viena fundamentāli nepareiza lieta.
Pat laban platforma, kurā lielākoties sastopas zinātnieks un uzņēmējs, ir kompetenču centri. Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrā vairāk kā 20 projekti ir procesā. Centra valdes loceklis inženieru zinātņu doktors Juris Vanaks skaidro, ka ar prognozi par finansējumu pieaugumu tieši no uzņēmēju puses valdībai būtu jābūt piesardzīgai, jo uzņēmēju aktivitāte un interesi pētniecībā neaugs, ja zinātnes institūtos nebūs vajadzīgā bāze, proti nodrošināt infrastruktūru no valsts. Puses.
Protams, kā jebkurš pētījums nevar tik garantēts ar konkrētu rezultātu, bet viņam jābūt ar samērā lielu varbūtību, jo tāpēc, ka šai tā kā, mūsu kompetences centrā lielākā daļa uzņēmēja ir mazie vidēji uzņēmēji, un viens neveiksmīgs pētījums, protams, uzņēmējam, kuram teikt nav pārāk daudz lieku apgrozamo līdzekļu, tas varbūt tā teikt diezgan sāpīgi. Un tāpēc arī svarīgi, ka šai programmā ir uzņēmējam, ir viens daļa finansējušos projektus uzņēmējs, daļa, kas saka, nāk no valsts, no Eiropas Savienības. Ja viss paliek tā kā tagad, tad ir vispār nesaprotam, no kuriens var būt tā prognoze, ka uzņēmēji izrādīs lielāku interesi sadarboties nekā tagad ar pētnieciskām iestādēm.
Arī pārtikas nozarē netrūks sadarbības piemēru rūpnieciskajā pētniecībā. Tādos produktos kā dārzeņu un gaļas biezeņi bērniem, graudaugu pārslas ar paaugstinātu uzturvērtību, kā arī projekti, lai pagarinātu dažādu produktu derīgumu termiņu, kas ir svarīgi pārtikas eksportā. Vērtējot pašreizējo zinātnieku un komersantu sadarbību, Lauksaimniecības universitātes tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja pārtikas tehnoloģija Sandra Mužniece piemin arī jaunu ietekmējošu faktoru – Krievijas sankcijas.
Attiecīgi skatoties arī uz šobrīd esošo Krievijas noteiktiem šiem aizliegumiem, ja mēs tā paskatāmies, tad, protams, ka uzņēmējs sākotnēji pats izdzīvo, un, protams, ka viņam tie, kas ir progresīvāk domājošie, protams, ka viņi attīsta nākotnē un skatās uz izaugsmēm visām šīm lietām, bet, protams, ka viņam ļoti būtiski ir samaksāt algas uzņēmumā strādājušiem arī cilvēkiem, un, ja, tas, protams, tas tomēr ir prioritāte, un tikai pēc tam sekos tālāk tās, teiksim, šīs pasūtījuma lietas, kas varētu būt, jo ļoti bieži, teiksim, mums zināt, ražotājs nenāk ar tieši to, ka viņam vajag izstrādāt jaunu produktu, bet viņš nāk jau ar esošo produktu, kuru vajag uzlabot. Ja, un līdz ar to, jo tā ekonomiskā situācija uzņēmējiem ir grūtāka, jo, teiksim, šāda veida sadarbība šīs lietas, bieži mums arī tādas situācijas, ka mums uzņēmējs atnāk, viņš vēlās, mēs tā kā noslēdzam līgumu, sadarbojamies, ja, bet kaut kādā laika periodā viņš tā kā pasaka, ne, ka ziniet, ka mēs bijam paredzējuši darīt daudz vairāk, bet ekonomiskā situācija diemžēl uzņēmējiem ir tāda, ka šobrīd tā, ka mēs šobrīd tā kā pārtraucam sadarību ar domu, ka mēs pēc kaut kāda gada pusgada viņu atkal turpināsim un atjaunosim.
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāvis uzņēmējs Vitālijs Skrīvelis arī piedalās inovācijas strateģiskās padomes sēdē. Skrīvelis rēķina, ka no uzņēmējiem tiek gaidīts, ka līdz 2020. Gadam tiks ieguldīts pētniecībā 275 miljoni eiro. Šobrīd lielākoties Latvijā ir pērts un pārdod tipa uzņēmumi, kas ar inovāciju nemaz nenodarbojas. Taču inovāciju uzņēmumu slānis varētu augt turpinoties rūpnieciskās pētniecības kompetenču centru programmai nākamajā plānošanas periodā, kur piešķirts 100 miljoni eiro. Tiesa gan bez bāzes finansējuma palielināšanas zinātnieku pusē sadarbība neattīstīsies.
Un mēs sakām, ka cienījamie valdības ministri un cienījamā premjera ministri, no tiem nodokļiem, ko mēs saģenerējam, veicot ražošanu un pārdošanu, mūsuprāt, nākošajam gadam papildus 10 miljoni bāzes finansējumā zinātniekiem nav nekāda ārprātīgā summa. Mēs kā nodokļu radītāji un maksātāji saka, mēs gribam, lai mūsu nodokļi aiziet tur. Tātad papildus 10 miljoni, bet ne katram zinātniekam galu galā ir noticis izvērtējums, startautisks izvērtējums zinātniskajām institūcijām. Kopumā mums viņas ir 40. Nu, ne visas ir saņēmušas labas atzīmes. Ir tādas, kas ir 5 baļu sistēmā saņēmuši vieniniekus. Un tāpēc mēs sakam, ka tos 10 papildus miljonus lūdzu novirziet uz tiem institūtiem un universitātiem, kas ir saņēmuši atzīmi no 3 un uz augšu, un kurās ir vairāk nekā 50 pētnieki. Jo tad viņiem ir kritiskā masa gan pētīt, gan audzināt jaunos zinātniekus. Mums tie zinātnieki vajadzīgi, kas nāk strādāt mūsu uzņēmumos. Jo tā reālā rūpnieciskā pētīšana un inovācija, viņa jau notiek uzņēmumā. Viņa nenotiek zinātniskajos institūtos vai universitātēs.
Finansējums zinātnei šobrīd no valsts ir 25% no nepieciešamā, taču uzņēmēju un zinātnieku daudzkārt minētais bāzes finansējuma pieaugums pat laban netiek solīts. Pēc otrās padomes sēdes norādīja premjerministra Lemdota Straujuma. Sinti Ambot, Latvijas radio.